rauhaa teille kaikille. Luemme ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jakeen 18 Jeesuksen nimessä. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ensin ajattelin, että mä oon tästä tekstistä puhunut täällä niin monta kertaa, että kujostuttaa uudestaan palata siihen. Sitten mä huomaan tästä Raamattuni marginaalista, että mulla ei ole täällä ollenkaan merkintää siitä, että mä olisin täällä Saalemissa tästä puhunut. Olen silti saattanut puhua. Mä oon puhunut Turussa, Keurulla, Joutsenussa, Mäntyharjulla, Oululla, Kokkolassa, Lohjalla, Joensuussa, Klaukkalassa, Kouvolassa, Seinäjoella, Kälviällä, Mikkelissä, Vancouverissa, Viinissä, Nilsiällä, Harjavallassa, Lapualla, Lähetysseurakunnassa, Tukholmassa, Pietarsaaressa, Juvassa, Kouvolassa, Tyyskylässä, Kuopiossa, Sidneissä, Kirkkonummella, Lapualla, Espoossa, Karlsruhessa, Tampereella, Saarijärvellä. Nyt on sitten vissiin Saalemin vuoro. Tämä Raamatun paikka on hyvin raskaana nyt mielessäni ja mulla on hyvin raskas olo. Ei sen tähden niinkään, että nyt on pitkä perjantai, mutta sen tähden, että meidän seurakuntaruumiimme kärsii. Tämä on yksi vaikeimmista tilanteista, missä me olemme olleet. Ja tarvitaan paljon Jumalan armoa, että ymmärtäisimme, mikä on Herramme tahto. Raamattu sanoi, että Jumalalla on tarjolla meille kaksi voiman lähdettä. Tämä moraalisen voiman lähde, sana rististä. Sana rististä on Jumalan voima meille, jotka pelastumme. Ja sitten on toinen voimanlähde, hengellisen palvelusviran suorittamiseen, Pyhän Hengen kaste ja siitä tulevat armolahjat. Nyt meillä helluntalaisilla on hyvin usein painopiste ollut siinä, että me luemme sitä apostolien tekojen ensimmäistä lukua, jossa sanotaan, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te tulette olemaan minun todistajani. Ja se on ihana ja valtava lupaus ja valtava voimanlähde. Mutta se ei ole ainoa. Jos me unohdamme tämän ensimmäisen voimanlähteen, joka kulkee aina ennen helluntaita, tämä rististä tuleva voima, niin meidän moraalimme voi joutua erittäin suurille koetuksille ja niin helposti tulee myöskin sitten monenlaisia sellaisia kiusauksia, joissa lankeamme ja menetämme ei ainoastaan palvelusvirkamme, vaan koko kristillisyytemme. Sen tähden nyt tänä pitkänä perjantaina haluaisin viedä teidän ajatukset ja meidät itsemme, meidän sielumme, meidän olemuksemme tälle lähteelle, ristin juurelle. Se on niin kuin Sakarian kirjan 13. luvussa ensimmäisessä jakeessa sanotaan, Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Nämä korintolaiset, joille Paavali kirjoitti tästä ristinvoimasta, olivat, niin kuin tästä ensimmäisestä luvusta käy ilmi, hyvin armoitettuja ja saaneet paljon Jumalalta lahjoja. Hän sanoo siinä 4. jakeesta, minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Armolahjoista rikas seurakunta. Mutta, siellä on jakeessa 10, mutta. Minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Totuuden nimessä kai on sanottava, että tämä hyvin totta tällä hetkellä. Sen lisäksi meitä parjataan ihan radiossakin. Jotkut sanovat, että me olemme saatanan asialla. Ja että meidän seurakuntamme jäsenet ovat saatanan asialla. Hirmuisia syytöksiä. Ja me annamme tulla tämän riidan keskuuteemme. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas minä Keefaan, joku vielä minä Kristuksen. Tähän voitaisiin panna nykyaikaisiakin nimiä. Sopii kysyä, oletko sinä asettunut tällä tavalla jonkun henkilön puolelle jotain toista vastaan? Onko Kristus jaettu? Ei kai antturi tai joku muu ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut jonkun meidän nimeen? Ei suinkaan, meidät on kastettu Jeesukseen, Kristukseen. Kaikki yhdessä hengessä kastettu Kristukseen. Ja tässä yhteydessä Paavali sitten sanoo, mikä näille korintolaisille oli tie ulos tästä tällaisesta henkisestä ja hengellisestä tilanteesta. Sana rististä on teille Jumalan voima. Nyt te tarvitsette sanaa rististä. Sitten hän sanoo, jakeessa 22, koska juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, niin näiden kahden pyrkimyksen välillä saattaa olla jännitettä. Toiset ovat valtavasti kiinnostuneita tunnusteoista, ihmeistä, toiset viisaudesta. Paavali sanoo, mikä tuo ratkaisun tähän jännitteeseen. Me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Ja se merkitsee sitä, että joillekin ihmisille, kun minä saarnaan Jeesuksen rististä, se on hullutusta. Toiselle pahennusta. Ei pysty enää kuuntelemaan, jos on linnoittautunut omiin ajatuksiinsa jollakin tavalla tai puolueen mieleensä. Ainoa ulospääsytie on sana rististä. Se on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Siinä on molemmat. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, sanotaan toisessa luvussa, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Paavali oli siis löytänyt tämän ristin keskeisyyden julistustyössään. Ja koko korintolaiskirje, joka on ihan kuin helluntalaisille kirjoitettu, puhuu tästä asiasta. Kun hän 12. luvussa puhuu armolahjoista ja 14. luvussa siitä, kuinka niitä seurakuntaelämässä käytetään, niin hän panee sinne väliin tämän 13. luvun, vaikka me puhuisimme ihmisten ja enkelien kielellä, mutta meillä olisi rakkautta, emme olisi yhtään mitään. Vaikka meillä olisi kaikki tietoa, me osaisimme profetoida ja mitä tahansa lahjoja, mutta jos meillä ei ole rakkautta, niin me emme ole mitään. Rakkaus on koko tämän Jeesuksen sanoman ja hänen lihaksi tulemisensa ydin. Otetaan esimerkki koko tästä ristin keskeisyydestä apostoli Pietarin elämästä. Matteuksen evankeliumin 16. luvussa kerrotaan hyvin tuttu kertomus siitä, kun Jeesus kysyi opetuslapsilta, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Siis Matteus 16, jakeessa 13. Kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanovat muutamat, Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Niin Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Tämä oli sellainen oivallus, että Jeesus sanoi, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika. Sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulla ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja mä uskon, että kun Pietari nämä sanat kuuli, autuas olet sinä Simon, niin yleensä aina kun Jeesus jotain sanoi, niin se heti vaikutti. Niin minä uskon, että Pietarista tuli niin valtavan autuas, että hänen kasvonsa loistivat, hän tuli onnelliseksi ja autuaksi. Mä oon löytänyt tämän totuuden. Jeesus on Messias, Jeesus on Kristus, Jeesus on Jumalan poika. Ja hän tunsi sydämessään, kun se autuus virtasi hänen olemuksensa. Kiireestä kantapäähän asti. Jos hän olisi ollut sillä tavalla temperamenttinen, että hän olisi ruvennut hyppimään, niin se olisi varmaan hyppi. Sitten Jeesus lisäsi vielä vähän autuutta. Ja sanoi, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Ja minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se oleva sidottu taivaassa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se oleva päästetty taivaassa. Ja Pietari on niin kuin suuren presidentin vaalin voittanut mies, hymyilee onnellisena. Ja niin kuin ne yleensä vaalivoitosta ihmiset, miehet hymyilee. Ja jos olisi ollut niin kuin kilisevät avaimet, niin hän olisi sanonut, veljet, huomaatteko, minkä valinnan hän teki meidän keskuudessamme? Minä sain ne avaimet. Ja hän oli tietysti hyvin onnellinen. Hän oli saanut kutsumuksen, hän oli saanut elämäntehtävän, hän oli saanut valtavan elämäntehtävän, ainutlaatuisen. Maailman historiassa kukaan toinen aikaisemmin tämmöisiä valtuuksia ollut ihmisistä saanut. Hän oli niin onnellinen mies kuin ikinä ihminen voi olla. Mutta mitä sitten? Heti seuraavassa jakeessa täällä sanotaan, tai jakeessa 21 sanotaan, siitä lähtien, kun hän oli tehnyt ihmisen autuaksi ja onnelliseksi, Jeesus alkoi puhua rististä. Ensimmäisen kerran elämässä alkaa puhua ristintiestä. Alkoi ilmoittaa opetuslapselle, että hänen piti menemään Jerusalemia kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksia ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Niin Pietari ottaa hänet erille ja sanoo, että Herra, älköön nyt semmoista sinulle tapahtuu, että mitä tässä mitään ristiä tarvitaan, sinun kuolemaasi tarvitaan. Sinä oot Messias ja minä oon autuas, pannaan maailman asiat kuntoon. Älköön se sinulle tapahtuu. Mutta Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, moi, mene pois minun edestäni, saatana. Kylmää vettä autuaan ihmisen päälle. Tosi kylmää. Kyllä siinä jäähty kaikki tunteet. Nyt mä sanoisin, että tämmöisiä sanoja me ihmiset ei kyllä saada toisistamme käytetä. Nämä on Jeesuksen sanoja. Me voimme niin hirmuisesti erehtyä toinen toisistamme. Mutta Paavali sanoo kyllä erässä kohdassa kirjeessään, että nuhtele heitä ankarasti, että he tulisivat uskossansa terveiksi. Se kuuluu tämä nuhtelukin kristilliseen elämään. Ja jos meitä nuhdellaan, Jumalan sanalla, tai vaikka puhuttaisi pahaa, niin kuin Jeesuksen nimen tähden, niin Jeesus sanoi, autuaita olette te, kun ihmiset puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa, riemutkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Mutta jos meitä nuhdellaan meidän pahojen tekojemme tai syntiemme tai väärän käytöksemme tähden, niin silloin meidän tulisi ottaa nöyrästi se vastaan ja tutkia sitä asiaa. Sitten Jeesus jatkaa tälle autualle jäädytetylle miehelle. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Usko ilman ristiä ei ole ristinuskoa. Vasta risti tekee uskon kristinuskoksi. Ja tämä täytyisi meidän aina muistaa. Kun meillä on voimakas uskon henki, tapahtuu ihmeellisiä asioita. Että vasta risti tekee meidän uskostamme kristinuskoa. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullisen vahingon? Tai mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Mutta ei Pietari tästä siinä vaiheessa käsittänyt vielä mitään. Ne jäi vaan hänen päänsä soimaan nämä sanat. Ja hirmuisen nolona hän varmaan siinä joukossa sitten meni ihan tasaisella samalla tasolla kuin nämä toiset opetuslapset. Tämä jatkui, tämä Jeesuksen opetus rististä myöhemmin. Luukkaan evankeliumin 18. luvussa sanotaan, tämän mä oon täällä lukenut vuonna 83 ainakin. Luukas 18.31. Siinä on uusi puhe rististä. Jeesus otti tykönsä ne 12 ja sanoi heille, katsomme, menemme ylös Jerusalemin ja kaikki on täysin toteutuva, mikä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Sillä hänet annetaan pakanan käsiin ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään ja ruoskittuaan he tappavat hänet ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Mitä Luukas sitten kirjoittaa? He eivät ymmärtäneet tästä mitään. Ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Ja tästä täytyy tehdä se johtopäätös, että meidänkin aikanamme on ihmisiä, uskovaisia, Jeesuksen omia, jotka ovat häntä lähteneet seuraamaan, joille on annettu armolahjojakin jo. Niin kuin näillä opetuslapsilla tässä vaiheessa oli jo kaikenlaisia mahdollisuuksia toimia Jeesuksen nimessä. Ei silti vielä ymmärrä rististä yhtään mitään. Se on aika merkillinen asia, että tämä sanoma salaisuus rististä paljastuu usein vasta kärsimysten, henkilökohtaisten kärsimysten kautta, jotka tulee uskovaiselle sen jälkeen, kun hän on tullut uskoon. Kun me tulemme uskoon, niin me saamme valtavia lahjoja ja monet kärsimykset, synnistä tulevat kärsimykset, monille sairauksista tulevat kärsimykset päättyvät. Tulee monenlaista tämmöistä armoa. Mutta sitten kun niitä tulee uusia, sen jälkeen kiusauksia, joillekin jopa lankeemuksia, ja niiden tähden tulevaa tuomiota ja kärsimystä, tai sairautta tai jotain pilkkaa, vainoa, Jeesuksen nimen tähden, mitä tahansa, niin Jeesus alkaa opettaa meitä sitten tälle ristin tielle. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea jatkuvasti, hän kieltäkö itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Kun luemme Luukkaan evankeliumin lukua 22, niin huomaamme, että kun Pietari ei käsittänyt tätä ristin sanomaa, ristin merkitystä, niin hän heikentyi moraalisesti. Ja siinä on semmoinen alamäki oikein. Jeesus taas puhuu heille opetuslapsilleen valtavista lupauksista. Luukas 22, jakeesta 28. Te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani. Ja minä säädän teille, niin kuin minun isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan. Halleluja. Valtava lupaukset. Kuninkaallinen valta kalastajalle ja tullimiehelle ja kerta kaikkiaan pojat. Te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Halleluja, veljet. On meillä mahtavaa. Ja ajattelin, että se nyt heti sitten tässä alkaa. Kohta saadaan paremmat vaatteet ja paremmat palkat ja niin edespäin. Seuraava lause. Simon, saatana on tavoitellut teitä valtansa seuluakseen teitä niin kuin nisuja. Ja siinä vaiheessa on tämä seurakunta nyt. Saatana tavoittelee meitä valtaansa seuluakseen niin kuin nisuja. Jotkut ovat seulassa parasta aikaa. Ei se varmaan mitään helppoa ole kenellekään. Ei se mitään helppoa ole kenellekään, kun ihminen joutuu saatanan seulaan. Eikä minä tiedä, kuka meistä on. Sinä tai minä. Tai kaikki. Voi olla, että täällä on joku sellainen, jolle tämä on ihan hämärää puhua, että mistä toi Antturi nyt puhuu oikein. En ymmärrä ollenkaan. Tässä on niin valtava sitten se seuraava lause, kun Jeesus sanoo, minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään. Meillä on esirukoilija taivaassa, joka aina rukoilee meidän edestämme. Jeesus Kristus, joka oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän rukoilee sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään. Simon, kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Sulla on nyt alamäki alkamassa. Hengellinen alamäki, moraalinen alamäki. Mutta minä rukoilen sun puolestasi. Ja Jeesus sanoi kerran opetuslapsilleen, kaikista niistä, jotka isä on minulle antanut, minä en kadota yhtäkään, vaan herätä heidät viimeisenä päivänä. Ja hän sanoi, että minä olen hyvä paimen, te olette minun lampaani, eikä kukaan ryöstä teitä minun kädestä. Valtava lupaus. Semmoisenakin hetkenä, kun lauman ympärillä on kaiken näköisiä kiiluvasilmäisiä petoja. Leijonia, jotka ärivät, kiertävät ympäri kiljuen ja etsien, kenen saisi niellä. Afrikassa nähdessäni noita leijonia ja miten ne saalistavat, niin nehän lähestyy semmoista laumaa sillä tavalla, että ne katsoo, jos sieltä lähtee joku karkuun, joku yksilö. Ja senhän ne menee ilman muuta sitten saalistamaan itsellensä. Sen yksilön, joka lähtee karkuun, joka pelkää, joka ei pysy laumassa. Sen tähden kaikkein vaarallisin tilanne semmoisessa, kun vihollinen hyökkää, on se, että lähtee pois laumasta, yksinään johonkin. Ja ajattelee, että tämä on liian vaikeaa. Saatana seuloo meitä ja saatana käy meidän kimppuumme. Taidaan lähteä pois täältä. Älä lähde mihinkään. Parasta olla siellä laumassa. Kerran lähestymme autolla erästä puhvelilaumaa. Ja se oli merkillisessä muodostelmassa. Siinä oli nämä isot härkäpuhvelit, muodosti semmoisen ringin. Sarvet ulospäin ja häntä sitten sinne keskustaan päin. Ja siellä oli kaikki sitten pienet puhvelit siellä ja heikommat siellä keskellä. Ja nämä härkäpuhvelit olivat sarvet pystyssä sinne ulospäin ja leijona oli siellä parisadan metrin päässä. Eikä se leijona uskaltanut sinne lähteä, kun se lauma oli yksimielinen, järjestäytynyt, päättäen taistella, jos se leijona tulee. Ja se leijona odotti kärsivällisesti, kunnes joku hermostui niin paljon, että lähti pois. Ja sitten se hyökkää sen kimppuun. Jeesus sanoi, hän on niin hyvä paimen, että hänen laumastaan ei saatana ryöstä ketään. Ei kukaan ryöstä heitä minun kädestäni, kun pysyt vaan siinä laumassa, Jeesuksen jalkojen juurissa. Mutta Pietari moraalisesti alkoi heikentyä. Ensimmäinen askel oli siitä, että hän rupesi kerskaamaan omassa voimassaan. Herra, sinun kanssasi, minä olen valmis menemään vaikka kuolema. Vankeuteen tai kuolema. Kyllä minun sen verran miestä. Täällä eräs tiistaina kerskasi juuri tällä tavalla. Jeesus sanoi, Pietari, ei laula tänään kukko ennen kuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua. Jeesus näki, kuinka heikko loppujen lopuksi tämä Pietari oli, kun hän ei ymmärtänyt ristin tien salaisuutta. Vähän päästä Jeesus pyytää näitä opetuslapsia mukaansa rukouskokoukseen. Toinen heikkouden merkki, ne nukahtivat rukouskokouksissa. Niin kuin minäkin olen tehnyt monta kertaa, ja niin kuin sinäkin varmaan. Ja varsinkin, jos kotona rukoillaan ja ollaan sohvan vieressä ja polvillaan siinä, niin siihen niin helposti nukahtaa, kun toiset rukoillaan. Muutamat hymyilee täällä läheistä kokemusta. Nämä opetuslapset eivät ollenkaan tajunneet, että Jeesus kohta ristiinnaulita. Jeesus hikoilee verta. Jeesus kärsii tuskissaan, sielussansa. Ja toiset ei ymmärrä ollenkaan, mistä on kysymys. Eivät pysty rukoilemaan. Meillä oli yksi rukouskuukausi tässä. Me tarvittaisiin oikeastaan 2 rukouskuukautta lisää. Että oppisimme rukoilemaan. Nouskaa ja rukoilkaa, ettei joutuisi kiusaukseen. Sitten siihen tulee joukko ylipappien palvelijoita ja Juudas heidän kanssaan. Pietarin kolmas moraalinen heikkous. Hän luuli, että tässä nyt voisi niin kuin ruveta lihan käsivarrella taistelemaan. Ja hänellä oli miekka kädessä ja yritti iskeä kallon halki siltä yhdeltä mieheltä, mutta meni vähän sivuun ja korva vaan putosi. Jeesus otti sen korvaan ja pani sen takaisin ja paransi. Pietari meni ihan ulalle. Kun Pietari, Jeesus nuhteli häntä, sanoi, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaa hukkuu. Ei tätä hengellistä sotaa käydä lihan käsivarrella, niin kuin vanha kaanaankielinen ilmaisu kuuluu. Sitten seuraava vaihe Pietarin alamäessä. Kun Jeesus otettiin kiinni ja hänet kuljetettiin pois, ja 54, niin sanotaan, Pietari seurasi taampana. Ja meilläkin on sellainen vaara, kun tulee tällainen vaikea tilanne, niin me vetäydymme pois vähän pidemmälle. Emme käy kokouksissa, emme enää pidä uskovaisiin yhteyttä. Vetäydymme. Tulee sellainen masennus, epäusko. Ja seuraamme edelleen ehkä Jeesusta, mutta taampana. Sitten seuraava vaihe, hän meni ihan väärään joukkoon lämmittelemään. Ne palvelijat virittivät valkean keskelle esipihää, asettuvat yhdessä istumaan ja Pietari istui heidän joukkoonsa. Hänestä tuntui niin kylmältä se hengellinen tilanne, niin hän meni maailman ihmisten joukkoon lämmittelemään. Meidänkin keskuudessamme on ihmisiä, jotka kokevat seurakuntaelämän kylmänä ja kovana. Ja sitten ajattelee, että en mä viitti täällä enää olla. Sä menet tuonne kaljabaariin tai johonkin elokuviin tai mihin tahansa siis, missä maailman ihmiset kokoontuu lämmittelemässä. Ja sinne sitten mennään lämmittelemään, saadaan jonkunlaista lämpöä. Voi löytyä voi löytyäkin jonkunlaista lämpöä. Niin kuin Pietari löysi tuossa. Mutta sitten oli voimat jo niin, hengen voimat jo niin vähissä, että kun yksi baari tyttö siellä kysyi häneltä, että etkö sinäkin olet niitä Jeesuksen uskovia, niin hän sanoi, nainen, en tunne häntä. Ja kieltää sitten kolmeen kertaan Jeesuksen. Ja siinä voi olla tietysti sekin ajatus, että hänelle Jeesus alkoi olla arvotus. Hän ei käsittänyt Jeesuksen menettelytapaa, hän ei käsittänyt tätä ristintietä. Ja hän ehkä ihan aidosti sanoi, että mä en tunne. Mä oon mennyt ulalle. Mies en ymmärrä, mitä sanot. Ja sitten lauloi kukko. Pietari oli astunut 6 askelta alas. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja uskon, että Jeesus tänäkin päivänä kääntyy ja katsoo meihin. Kenties säälevin silmin, mutta suurella rakkaudella ymmärtää meidän heikkoutemme, ymmärtää meidän kiusauksemme, koska hän ei itse ollut kiusattu kaikissa niin kuin mekin. Sitten alkoi Pietari ylämäki. Tai ylösnousu, moraalinen nousu. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Tämä on käännekohta, jos me pystymme katumaan syntiämme. Jos me tunnustamme heikkoutemme ja osaamme sitä surra kunnolla. Mutta missä ovat nykyään kristittyjen kyyneleet? Missä ovat kristittyjen kyyneleet? Ei tämä ole mikään ilottelun tie ja hauskanpidon tie, tämä ristintie. Sitä on niin valtavasti, kyllä. Mutta on hetkiä, jolloin silmistä pitäisi pusertua kyyneleen. Eikä keinotekoisesti yrittää olla jotain muuta, mitä ei ole. Sitten Jeesus ristiinnaulittiin. Raamattu ei niinkään kerro, oliko Pietari siinä ihan lähellä. Johannes ainakin oli ja jotkut naiset ihan ristin juurella. Ehkä Pietarikin oli jossain siellä, katseli, kun Jeesusta ristiinnaulitti. Hän ei käsitä. Miten tämä kaikki voi mennä näin? Kaikki romahtaa hänelle. Mutta ajatelkaa sitten pääsiäisaamuna, kun Jeesus ilmestyi. Niin Jeesus ei sano Pietarille, että raukka, kurja tyyppi, kun kielsit tuntevas minua ja muuta semmoista. Jeesus ei moiti ollenkaan, vaan ilmestyy siihen pääsiäisaamuna opetuslasten luokse ja sanoo rauha teille. Rauha teille. Antaa rauhan sydämeen. Tälle miehelle, joka oli itkenyt syntiänsä ja heikkouttansa ja epäonnistumistansa, kristillistä moraalittomuuttansa. Hän ensimmäiseksi sanaksi sanoo, rauha teille. Sitten antaa tehtävän, joiden synnitte anteeksi annette, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun opetuslapsille ja ihmisille annettiin tämä valtuus. Ja Johanneksen evankeliumissa on kauniita kohtia Pietarin elämän uudelleen asettumisesta Jeesuksen palvelukseen. Hän oli siellä kalassa ja Jeesus kohtasi siellä kalarannassa ja sitten piti loppukuulustelun Pietarille ja sanoi, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Ja hän olisi voinut tietysti sanoa, että onko se nyt tarpeen niin rakastaa enemmän kuin nämä toiset, että eikö se nyt riittäisi, että mä rakastan nyt saman verran kuin nämä toiset. Mutta Jeesus kysyi, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Johannes 21:15. Ja Pietari sanoi, rakasta Herra. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ruokki minun karitsoitani. Toinen kysymys ja kolmas kysymys. Ja silloin Pietari sanoi, Herra, sinä tiedät kaikki. Se oli tavallaan synnin tunnustus, Herra, sä tiedät kaikki. Ei mun tarvitse edes kertoa, kuinka huono mä olen. Ei mun tarvitse edes kertoa, että mä olen niin arka ja niin raukkamainen. Mä kielsin sinut siellä esipihassa.
tällaiselle heikolle uskovaiselle, jolle ei ole enää mitään kerskaamista, jolle ei ole minkäännäköistä ylpeilyaihetta omassa itsessään, sille Jeesus sanoo, ruoki minun lampaitani. Ruoki minun lampaitani, näitä kärsiviä lampaita, pelokkaita, masentuneita, eksyneitä lampaita. Kaitse niitä, ruoki niitä. Totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kulit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, niin sinä ojennat kätesi. Ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Se on ristintietä. Se on ristiä kohti kulkemista. Sen hän sanoi antaakseen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumala. Ja sanoi, seuraa minua. Ja Pietari lähti uudestaan seuraamaan Jeesusta. Tänä päivänä meillä, ystävät, on tilaisuus lähteä uudestaan seuraamaan Jeesusta. Uudestaan seuraamaan Jeesusta. Päätös sisimmässä. Herra, sinä olet nöyryttänyt meitä. Sinä olet puhutellut meitä. Meiltä on riistu kaikki pois, kerskaaminen. Kelpaammeko me enää näin heikkoina, riitelevinä, huonoina ihmisinä sinun palveluksesi? Jeesus sanoi, seuraa minua. Seuraa minua. Muutaman päivän päästä Jeesus täytti heidät Pyhällä Hengellä. Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Älkää kiinnittäkö huomiota näihin pikkuasioihin. Saarnatkaa evankeliumia pakanoille, syntien anteeksi saamista, koko maailmalle. Mä annan teille tämän tehtävän. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja Pietari saarnasi. Helluntaipäivänä hän saarnasi rististä. Te murhasitte tämän Jeesuksen. Te olette murhaajia. Hän saarnasi rististä. Ja kun hän kirjoitti kirjeensä, hän sanoo tämmöisiä, että kannattaisi muuta lukea Pietarin kirje. Tältä näkökulmalta, ristin sanoman näkökulmalta, minkä opin tämä Pietari oli saanut, kun hän kirjoittaa sitten näille seurakunnille. Jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiensä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjättäessä ei herjännyt takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudella. Ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Sana rististä on Jumalan voima. Käydään ystävät tälle lähteelle, itse kukin kohdaltamme. Meidän täytyy tavallaan niin kuin aloittaa tämä seurakuntaelämä alusta. Minulla on semmoinen tunne, että jotenkin pitäisi aloittaa alusta. Ja mä vetoan teille vanhoihin uskovaisiin. Pankaa olkanne vielä kerran tämän kuorman alle. Ja viedään tämä evankeliumi kärsivälle maailmalle. Aamen.
Minulla on semmoinen tunne, että me olemme todella olleet vapahtajamme Herran puhuttelussa. Hän on rakkaasti katsonut myöskin meitä. Olemme olla hetken Herran kasvojen edessä ja hoitakoon hän itse teitä siellä, missä olettekin. Tänä hetkenä, missä tahansa siellä istutte, te voitte kokea, kuinka teidän vapahtajanne Jeesus Kristus hoitaa juuri sinua. Lääkitsee sinua juuri sillä tavalla, kuin sinä tarvitset. Armahtaa ja antaa anteeksi juuri sillä tavalla, kuin sinä tarvitset. Rohkaisee sinua juuri sillä tavalla, kuin sinä tarvitset. Antaa sinulle uutta voimaa juuri sillä tavalla, kuin sinä tarvitset. Sanoo sinulle, tule ja seuraa minua. ja sanoo sinulle, mene ja julista minun tekojani. Kutsumme tänne tai ei, niin tämä alttari on aina avoin. Muistakaa se, aina tämä alttari on avoin jokaiselle sellaiselle, joka haluaa vielä viipyä Herran kasvojen edessä. Jälleen tämäkin kokouksen päätteeksi, tämä alttari on auki. Jos sitä tarvetta tunnette, tulkaa ja polvistukaa Herran kasvojen eteen. Täällä on ystäviä, jotka rukoilevat teidän kanssanne, jos sitä tarvetta myöskin on. Tänne on jätetty useita esirukouspyyntöjä, nämäkin me käymme läpi. Ja me oikein tässä yhdessä hetken olemme Herran kasvojen edessä.
On paljon niitä, jotka ovat monenlaisten syntien sitomia ja niiden pauloissa. On paljon niitä, jotka kaipaavat lohdutusta tänä päivänä. On monia niitä, jotka syyllisyytensä tunnossa ovat ja tietämättään kaipaavat, monet tietämättään, ehkä jotkut tietoisina, kaipaavat saada kuulla noita ihania päästösanoja, tyttäreni ja poikani, ole turvallisin mielin, sillä kaikki sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Päästäkää te heidät, päästäkää heidät. Julistakaa syntien anteeksi antamusta. Tarjotkaa tilaisuuksia, että he voivat tulla. He eivät rohkene muuten. Ja tulette hämmästymään, kuinka paljon heitä on. Jotkut heistä tulevat itkien, mutta jotkut eivät pysty sitä tuskaansa edes kyyneliin purkamaan. Mutta he tulevat, ja te tulette hämmästymään edelleen, sillä moni tulee parantumaan syntiensä aiheuttamista sairauksista. Ja moni saa kokea ilokseen pelastuksen iloa syntiensä anteeksi saamisessa. Älkää sen tähden erotelko ihmisiä, kuka on uskovainen, kuka uskomaton. Sillä enkö minä, Herra, teidän Jumalanne, ole koko maailman vapahtaja. Mutta kiiruhtakaa, rakkaani, sillä vihollisen henkivallat laskeutuvat maan piiriin ruumiillistuen, vaikeuttaen teidän tietänne. Mutta muistakaa silloin täydellistä voittoa Golgatalla kaikista pimeyden valloista ja voimasta. Muistakaa silloin, että Kristuksen pyhä veri on ainoa turvanne, mutta se on niin varma turva, että heikoinkin kätkeytyneenä Kristuksen vereen selviytyy voittajana. Aamen.
Eilen illalla, tietämättä täysin, mitä Kajantturi tulee täällä puhumaan, keskustelin Valtteri Luodon kanssa. Voisinko kertoa kokemuksen, jonka olen saanut oman hengellisen elämäni syventymispäivillä 2 viime kuukauden aikana, josta olen viettänyt 3 viikkoa HYKSin sairaalassa ja Malmin sairaalassa 3 noin viikon mittaan. Tai sen hyvin arvokkaan 18 päivän kuluessa. Kun toissapäivänä kysyin HYKSin ylilääkäriltä professori Laitiselta, miten paljon noilla tarkkailuluokilla olo maksoi vuorokaudessa, ne kertoi, että sen hinta oli heille 5000 markkaa vuorokausi. Mutta minulla sitä ei voida laskea missään rahassa. Vaikka olin siellä näiden sydänmonitorien valvonnassa, sykkeeni jokainen laskettuna ja verenpaine mitattuna, olin siellä myös Jumalan puhuttelossa. Meillä oli ollut täällä, niin kuin Kajantturi mainitsi, tuo rukouskuukausi. Maanantaina 16. päivä 2. minulla suoritettiin tuolla Meilahden klinikalla operaatio. Ja sen jälkeen varattiin yksityishuone, jossa rukousyhteys suoraan valtaistuimelle tuli hyvin mahdolliseksi ja todelliseksi. Tätä keskittymismahdollisuutta lisäsi vielä se, että en voinut lukea noiden 5 päivän aikana. Silloin perjantaina 23. päivä 2. viereeni, siihen vuoteeni viereen, ilmestyi 2 taivaan lähettilästä. Toinen heistä oli loistava kerubi, vasemmassa kädessään paljastettu miekka. Toinen enkeliolento oli aivan samanlainen kuin se, josta kerroin täällä 2.9.1992 siinä taivaskokemuksessani. Heidän läsnäolonsa siinä huoneessa oli yhtä todellinen kuin sairaanhoitajien toistuvat käynnit tai vaimoni tai kenen tahansa vierailu siinä huoneessa. Se rakkauden ympäröimä lämpö ja turvallisuuden tunto, jota olin koko viikon jo kokenut, muuttui vielä täydellisemmäksi koko huoneen täyttäneeksi turvapaikaksi, jossa ei ollut mitään sijaa pelolle. Nostaessani katseeni taivasta kohti, näin koko Jumalan kirkkauden, valtaistuimen, jolta valvotaan ikuisen nykyhetken läsnäolossa koko universumia, mutta ei ainoastaan sitä, vaan meitä jokaista, minuakin siinä sairasvuoteella. Nämä enkelit toivat viestin, jossa he sanoivat Saalem-seurakunnan ja sen jäsenten rukoukset ovat tulleet kuuluiksi valtaistuimella. Meidät on lähetetty.